Þið er að hlusta á uppástand. Pistla þemað þessa dagana er minni. Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir, sálfræðingur og eigandi heila heilsu.
Já, sæl og góðan daginn. Já, að ég er bara búin að vera með svo miklar áhyggjur af því að ég sé bara að fá heilabilun. Ég hef verið að glíma meira og meira síðustu vikurnar. Daginn fór ég búðina til að versla fyrir afmæliðina mömmu. Og ég ákvað að hafa smá veistli því að hún er búin að vera svo skýr síðustu daga. Svo langað með að hún myndi hitta bróður minn aðeins líka. Það er búið að vera svo erfitt fyrir hann að fara út úr húsi eftir hann visti konuna sína. Vist, ég reyni alveg að fara til hans og hverjum degi ég þótt að sé ekki nema bara í eitt kaffibolla. En já, allavega hann að ég fór í búðina og glemdi náttúrulega kaupa helmingina því sem ég ætlaði mér að kaupa. Þurfti að fara aftur setjum daginn, ég hafði ekki tíma til þess, menn gerði það samt og svo lengti ég í því, ég kom út úr búðinni og ég mundi ekki hvar ég lagði bílnum. Ég bara skiliði ekki, ég var búin að labba 3 hringi bílastæði þegar ég loksins fattaði að ég hafði lagt honum hinum yfir götuna, af því að það var fullt þegar ég kom inn. Ég bara hlýtur að vera eitthvað mjög mikið af mér. Og síðan, ég gleymdi líka að taka út pening fyrir dóttur mína sem var að fara í stelpu afmæli. Og mér fannst það mjög leiðilegt því að ég þurfti síðan að fara aftur út í hraðbanka eftir að ég þurfti að bíða eftir að kakan hérna, var tilbúin í opninu. Menn svo fór ég út í hraðbanka og hún var aðeins sein í afmælið. Æi, þú veist, hvers konar móðir er ég eiginlega? Mér finnst bara leiðilegt að þetta er farið að hafa áhrif á fjölskyldunum mína og mér finnst ég vera að lenda oftar og oftar í þessu síðustu vikurnar. Og ég er eiginlega bara, stundu liggi alveg andaka að hugsa bara um þetta. Mér finnst eins og þetta verði bara verra og verra og ég fór að trúa bara að þetta verði aldrei betra. Ég kannski bara, svo eitt sem ég lendi í þessum daginn og þetta var algjört merki um að það var eitthvað mikið að ég mundi ekki hvað sonu frænku minna var skýrðu þegar ég var spurð og það var mjög óþægilegt og ég leit út eins og bara, ég veit ekki, algjör bara vitleysingur, hálfviti að vita þetta ekki. Og svo kannski, mér finnst ég oft vera að lenda í þessu vinnunni, síðan, þú veist, þegar ég spurðum eitthvað sem að það kemur eitthvað til mín og vill vita eitthvað eða byggjum eitthvað og ég bara get ekki munað hvað það er eða hvernig á að gera það, þannig að ég þarf að fara aðeins tilbaka á skrifborð mitt og fletta því upp og þá bara já, auðvitað, ég vissi þetta alveg, þannig ég næ ekki að ég veit það ekki og ég held að fólki sé fara að trúa því að ég sé bara algjörlega óhæf í starfinu. Ég skil þetta ekki, ég á að muna svona hluti, ég mundi alltaf allt áður, ég hef alltaf verið bara með allt á hreinu og geta bara svarað mjög hratt og muna í raunni bara allt sem ég þarf að muna. En hérna, núna er þetta eitthvað að gerast og ég er örugglega bara að fá heilabilun eins og mamma og ég er bara á byrjun að stigum. Ha, ertu að segja að streita geti haft svona mikil áhrif á minnið? Að ég gleymi bara, ok. Já, ok, já, ég það greinilega hægja á mér. Ég er náttúrulega af þessari samlöku kynslu þar sem ég er að hugsa um margar kynsluður í einu, bæði börni mín og barnabörnin og mömmu, fyrir utan það að vinna fulla vinnu og ég er náttúrulega ný orðin verkefnastjóri í bankanum, þannig að kannski alveg eðlilegt að ég kunni ekki allt og veit ekki allt, það er svolítið mikið að læra núna nýtt. Já, ég mundi náttúrulega ekkit alltaf allt áður, svona þegar ég fer að pæla í því, ég var oft utan við mig og sérstaklega álagstímum og svona. Þannig að það er kannski ekki alveg rétt að ég hafi alltaf verið með allt á hreinu en meira núna. En já, auðvitað get ég ekki munað allt þrátt fyrir að vera þreytt og undir miklu álagi og hérna, þá er ég í rauninni kannski bara að gera raunhæfar kröfur á heilan. Ég er mjög ósangjörn allavega, ég fatta það, ég það kannski bara sýna mig meira mildi. Ég er kannski ekki með Alzheimer, ég er bara, það er kannski mjög eðlilegt að ég sé bara að gleyma svona hlutum. Ég er ekki að veita hlutum með þetta athygli, ég er með margabolta loft í einu og næ í raunin ekki að fókusera á eitthvað eitt því að það bara svo margt í gangi. Já, það er enginn búin að kvarta yfir frammistöðunni vinnunni. Þetta er ekkit fara neitt sem aðri taka eftir. En mér finnst þetta bara óþægilegt, þannig að já, ok, kannski bara gott að verða gleymin inn á milli. Kannski heilin bara segja mér þá að nú sé ég komin í overload, ég sé að hámarka afköstin og komin í allt og mikla streitu. Þannig að kannski bara í staðan fyrir að velta mig svona mikið uppbrúsætt, ég bara verið þakklátt fyrir það að heilin gefi mér þessi merki. Það er ekki gott fyrir neittin að verið svona mikilli streitu í lengur tíma, við vitum alveg hvað það gerir, getur gert manni. Þannig að, ok, já, þetta bara mjög gott. Ég ætla bara að taka mér smá tíma að vera meðvitu það sem í gangi hjá mér, reyna þess að minka verkefnin og kröfurnar, en ég held líka bara ég þurfi að fara þess upp í sumabústað bara í nokkra daga, kannski tvo daga og bara fara í göngutúr í náttúrunni og borða góða mat, aðeins að vinda ofan að þessu. Ég get líka alveg auðvitað farið að skrifa þess mér að niður og ég get bara tekið lista með mér í búðina, ég bara eitthvað þrjóskast við en það myndi auðvitað bara hjálpa mér og létta aðeins á kannski heilanum. En já, ég held að ég sé alveg með ágætisplan, auðvitað sé ég þetta núna að þetta bara eðlilegt að heilin bregðist svona við. Hann náttúrulega bara líffæri og það ekki hægt að yfirkeyra hann endalaust, alveg eins og maður getur ekki farið út og hlaupið í marga klukkutíma í einu, maður þarf alltaf að hvíla hann, annars verða bara álagsmeiðsli. En já, ég þarf bara aðeins að taka mér heila hvíla, aðeins að skoða hvað ég að taka að mér og reyna að gefa mér smá tíma, kannski einhverja vikur, jafnvel mánuði til að vinda ofan að þessu. Þetta er alveg fínt plan, takk.